Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 10 mwezi Mei mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo kawaida yetu, tutakuletea Live Talk, mjadala wa wiki. Hivi leo tukiangazia uchaguzi nchini Afrika Kusini. Nini tunachokijua kufikia sasa?
Chama tawala cha ANC kilipata 57.17% ya viti vya bunge, kikipatiwa na chama cha DA, yani Democratic Alliance, ambacho kina 21.8%.
Na katika habari nyingine, Rais Donald Trump ametetea uamuzi wake wa kuanza kutoza ushuru wa 25% kwa bidhaa za China zenye thamani ya dola bilioni 250, huku mazungumzo kati ya nchi hizo mbili yakiendelea hapa jijini Washington.
Hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo katika matangazo haya takriban saa nzima. Jumuika nasi hadi mwisho, na kumbuka pia kwamba unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla hatujaingia kwa Live Talk, tupate habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari, zikisomwa hapa na Patrick Nduimana.
Chama kikongwe Afrika Kusini, African National Congress, ANC, kinaelekea kusalia madarakani kwa mara ya sita mfululizo kufuatia uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumatano, ambao ni wa sita tangu kumalizika kwa utawala wa ubaguzi mwaka 1994. 76% ya kura zikiwa zimehesabiwa, chama cha ANC kinachoongozwa na Rais Cyril Ramaphosa kina 57% ya kura. Chama cha ANC kilipata 62% ya kura katika uchaguzi wa mwaka 2014. Umaarufu wa ANC umepunguka kutokana na kashfa za ufisadi na kupungua kwa ukuaji wa uchumi. Chama cha Democratic Alliance kinashikilia nafasi ya pili kwa 22%, huku Economic Freedom Fighters, EFF, cha Julius Malema kikipata 10% kutoka 6% kilichopata mwaka 2014. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa hapo kesho, na chama kitakachoshinda kitamteua rais atakayeapishwa Mei 25. Shambulizi la kutoka angani lilofanywa na jeshi la Marekani limeua wapiganaji wa kundi la Islamic State 13 nchini Somalia. Taarifa ya jeshi la Marekani inasema kikosi cha jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, kimefanya mashambulizi dhidi ya kundi hilo la Kiislamu katika milima ya Golis siku ya Alhamisi. Taarifa hiyo inasema hakuna raia ameuawa wala kujeruhiwa kufuatia shambulizi hilo. Shambulizi lingine la hivi karibuni lilotekelezwa na wanajeshi wa Marekani nchini Somalia liliua wapiganaji wa Islamic State 3. Mwezi April, kikosi cha AFRICOM kiliripoti kumuua kiongozi wa kundi la Islamic State nchini Somalia, Abdul Karim Dhukub. Hata hivyo, Islamic State sio kundi pekee la kigaidi nchini Somalia. Kundi la Al-Shabab lenye mafungamano na Al-Qaida linashikilia sehemu kubwa za Somalia kuliko kundi la Islamic State. Rais wa Marekani Donald Trump leo amezungumzia sana kwenye ukurasa wake wa Twitter sababu zilizompelekea kuchukua hatua ya kuongeza ushuru wa mabilioni ya dola kwenye bidhaa za China zinazoingia nchini Marekani. Trump amesema, tulipoteza dola bilioni 50 katika kipindi cha miaka mingi kwa sababu ya biashara hii mbovu na China. Hii haitotokea tena. Trump ameongeza ushuru kutoka 10% hadi 25% kwenye bidhaa za China zenye thamani ya dola bilioni 200. Trump ameandika kwenye Twitter, mazungumzo ya biashara na China yanaendelea kawaida. Hakuna muhimu wa kuyaharakisha kwa sababu China imeanza kulipa ushuru wa 25% kwenye bidhaa za thamani ya dola bilioni 250, na pesa hiyo yote inaingia kwenye hazina ya Marekani, amesema Trump. ametoa matamshi hayo wakati mazungumzo ya biashara kati ya wajumbe wa Marekani na China yanaendelea leo mjini Washington kwa siku ya pili. China kwa mara nyingine leo imeeleza kusikitishwa kwake na ushuru huo mpya wa Marekani na kusema hatua za kulipiza kisasi zitachukuliwa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jeshi la Korea Kusini limesema Korea Kaskazini imefyatua kitu kinachoonekana kama makombora mawili ya masafa mafupi. Hii ni mara ya pili Pyongyang imefyatua makombora kabla ya wiki moja kumalizika. Taarifa ya maandishi ya mwenyekiti wa majeshi ya Korea Kusini inasema makombora yamefyatuliwa kutoka mkoa wa Pyongyang kaskazini magharibi mwa nchi na kupaa yakielekea upande wa mashariki. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in anahimiza Korea Kaskazini kujizuia na vitendo vya kufyatua makombora anavyosema vinaweka mazingira magumu kwa mazungumzo ya kidiplomasia kuhusu silaha za nuklia katika peninsula ya Korea. Alhamisi hii rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba hakuna mtu aliye na furaha kutokana na hatua ya Korea Kaskazini kufyatua makombora. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un anataka Marekani kupunguza vikwazo dhidi ya nchi yake ndipo aharibu vinu vyake vya silaha za nuklia. Lakini Trump anasema hataondoa vikwazo hivyo hadi Kim atakapochukua hatua madhubuti za kuharibu silaha zake zote za nuklia. Wafanyakazi 75 wa shirika la kukusanya kodi nchini Kenya wamekamatwa kwa tuhuma za kusaidia watu kukwepa kulipa kodi na kupokea hongo, ikiwa ni juhudi za hivi karibuni za mamlaka nchini humo kupambana na ufisadi. Kulingana na mamlaka ya kukusanya kodi nchini Kenya, KRA, washukiwa hawajafunguliwa mashtaka na bado wanahojiwa. KRA inasema uchunguzi kuhusu kukwepaji kulipa kodi umekuwa ukiendelea kwa muda wa miezi minne. Maafisa wa upelelezi wa kitaifa wakihusika katika kufanikisha uchunguzi huo kwa kufuatilia pesa husika na mawasiliano ya wahusika. Washukiwa wanadaiwa kusaidia katika kupitisha mizigo bandarini kwa njia ya udanganyifu na kusaidia kuwasilisha habari za uongo kuhusu kodi na hivyo kuwawezesha watu kukwepa kulipa kodi. Darzeni ya maafisa wakuu katika serikali ya Kenya na wafanyabiashara wamefikishwa mahakamani katika siku za hivi karibuni na kufunguliwa mashtaka ya wizi wa mamilioni ya dola ya pesa za umma. Bunge la Togo limepitisha mabadiliko ya katiba yanayomruhusu rais wa sasa Faure Nyasimbe, ambaye familia yake imetawala nchi hiyo ndogo ya Afrika Magharibi tangu mwaka 1967, kugombea rais kwa mara mbili zaidi na hata kusalia madarakani hadi mwaka 2030. Mabadiliko hayo ya katiba pia yanatoa msamaha wa maisha kwa marais wote wanaotoka madarakani na kuwakinga dhidi ya kushtakiwa makosa wanayofanya wakiwa madarakani. Sheria mpya inamruhusu rais kutawala kwa mihula miwili, lakini Nyasimbe anaweza kugombea rais tena katika uchaguzi wa mwaka 2020 na 2025. Maelfu ya Waalgeria wameandamana tena leo wakitaka mabadiliko ya kina kwenye uongozi wa nchi. Waandamanaji hao wanataka maafisa wa serikali, wanasiasa na wafanyabiashara waliohudumu tangu taifa hilo lipate uhuru mwaka 1962 waondolewe madarakani. Rais Abdulaziz Bouteflika aliyetawala kwa kipindi cha miaka 20 alilazimika kuachia ngazi Aprili 2 kufuatia shinikizo la waandamanaji na jeshi. Pamoja na hivyo, maandamano yaliendelea ili kushinikiza viongozi wote walioshiriki kwenye utawala wa Bouteflika waondoke na yafanyike mageuzi makubwa ya kisiasa. Waandamanaji wanamtaka pia rais wa muda Abdelkader Bensalah ajiuzulu. Bensalah, ambaye ni spika wa seneti, alichukua uongozi baada ya Bouteflika kujiuzulu na amekubali kuitisha uchaguzi wa rais mpya ifikapo Julai 4. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF leo limesema kundi moja la wanamgambo la huko Nigeria limewaachia huru watoto karibu 900 lilokuwa linawatumia kama wapiganaji. UNICEF inasema kundi hilo Civilian Joint Task Force CJTF ambalo linashirikiana na serikali ya Nigeria kwa kupiga vita kundi la Boko Haram limewaachia watoto 892 katika mji wa kaskazini mashariki wa Maiduguri. Hatua hiyo ikiwa ni moja ya mambo kundi hilo lililojikubalisha ili kukomesha vitendo vya kusajili watoto kwenye makundi ya wapiganaji.
Ni matangazo ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunatangaza kutoka studio nambari 15 jijini Washington DC. Na kama tulivyokuarifu mara baada ya hizo habari zilizosomwa na mwenzangu Patrick Nduima, na sasa tunaingia katika awamu ambapo tuko kwa live talk, mjadala wa wiki hivi leo, tukizungumza kuhusu uchaguzi nchini Afrika Kusini. Kama mlivyosikia ni kwamba chama kikonge cha African National Congress ANC kinaendelea kusalia madarakani, ama kuna ishara zote kwamba kitasalia madarakani kwa mara ya sita sasa mfululizo, baada ya uchaguzi huo ambao ulifanyika Jumatano, na tumekuwa tukiripoti kutoka hapa kuhusu matukio katika taifa hilo la Afrika Kusini. Kufikia sasa taarifa tulizonazo ni kwamba 76% ya kura zikiwa zimehesabiwa, labda zimeongezeka tangu tulipoandika hii taarifa, lakini zinaonyesha kabisa kwamba chama cha ANC ambacho kinaongozwa na rais wa sasa Cyril Ramaphosa kina asilimia zaidi ya 57 ya kura. Chama cha ANC kipata asilimia 62 ya kura katika uchaguzi wa mwaka 2014, na umaarufu wa chama hicho unaonekana kabisa umepungua, ingawa sio kwa kiasi kikubwa sana, kutokana na kashfa ambazo zimekuwa zikizungumziwa, ikiwa ni pamoja na ufisadi na vile vile kupungua kwa ukuaji wa uchumi. Chama kingine cha Democratic Alliance, hiki kikuwa ni kama muungano, kinashikilia nafasi ya pili kwa asilimia 22, huku Economic Freedom Fighters EFF chake Julius Malema kikipata asilimia 10 kutoka asilimia 6 mwaka wa 2014, uchaguzi uliopita. Na matokeo rasmi sasa yanatarajiwa kutangazwa hapo kesho Jumamosi, ambapo chama ambacho kitashinda kitajulikana, na baadaye watamteua rais kwa kumchagua wale wabunge ambao watakuwa wamechaguliwa, ndio watamchagua rais, na inatarajiwa kwamba ataapishwa tarehe 25 mwezi huu. Tuzungumze na mwandishi wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ikiwa ni chini ya shirika la South African Broadcasting Corporation, shirika hilo la utangazaji kule Afrika ya Kusini. Huyu ni Lindile Tobias, amezungumza na mwenzangu sio saa nyingi zimepita, Sandy Shomari, na akaanza kwa kumuuliza ni yapi mapya kutoka Afrika Kusini.
Naam, hali ya usalama hapa mjini Johannesburg ni barabara kabisa, maana hakuna mgogoro wote ambao umeweza kujitokeza. Na matokeo yasiyo rasmi ya uchaguzi hapa nchini Afrika Kusini yameonyesha kwamba chama tawala cha African National Congress, yani ANC, kinaelekea kupata ushindi na kuendelea kusalia madarakani, ingawa umashuhuri wake umepungua. Na matokeo hayo yanaonyesha kuwa hata kama chama cha African National Congress, yani ANC, kitapata ushindi huu, utakuwa ni uchaguzi wenye matokeo mabaya zaidi kwa chama hicho tokea kiingie madarakani mnamo mwaka 1994, ikiwa ni miaka 25 kutoka ubaguzi wa rangi. Na taarifa zinasema hadi kufikia hivi sasa saa 12 za asubuhi leo hii, 74% ya vituo vya kupiga kura vilikuwa vimetangaza matokeo, ambapo chama tawala cha ANC kilipata 57.17% ya viti vya bunge, kikipatiwa na chama cha TA, yani Democratic Alliance, ambacho kina 21.8%, na mkiani ambao ni nafasi ya tatu ni chama cha EFF ambacho kinaongozwa na Julius Malema, ambacho kimeweza kujipatia 10.7% ya kura.
Na kuelekea hapa, pengine unaonaje jinsi hali ya utawala kwa ANC itakavyokuwa baada ya uchaguzi huu?
Naam, inaonekana kumekuwa na malalamiko mengi sana kutoka katika vyama vya upinzani, kwa sababu wengine wanasema kwamba inaonekana kwamba kura zimeibwa, na vile vile kuna shutuma zisemazo kwamba
watu wengine au niseme raia wengine walikuwa wanapiga kura kwa kurudia yani kwa kurudia zaidi ya mara moja, walikuwa wakipiga labda akitoka kwenye kituo kimoja anaenda tena kupiga katika kituo kingine. Na kumeweza kukamatwa katika mkoa wa KwaZulu-Natal, wameweza kukamatwa watu 18 kwa ajili ya kupiga kura zaidi ya mara moja. Na katika mkoa wa Eastern Cape watu kama 9 wameweza kukamatwa kwa sababu walikuwa wanafanya vurugu wakipinga matokeo ya uchaguzi.
Sasa kwa hilo, pengine vyama vya upinzani vinasema nini na viongozi wa serikali unasemaje? Maana hilo ni kama doa kubwa.
Hadi kufika hivi sasa viongozi wa vyama hawajasema chochote. Bali tu nimemnukuu Mwisi Maimane wa chama cha DA akisema kwamba wao bado wanasubiria uchaguzi au niseme kura zote zihesabiwe ndio watajua hasa kwamba ni kitu gani kinachoendelea. Lakini bado hata hivyo bado viongozi wa upinzani wanalalamika kwamba kura zimeibwa na kwamba chama hiki cha ANC kimekuwa katika vituo vyake vya kupiga kura walikuwa wameweka zaidi, yani walitakiwa yake maboksi mawili kwa sababu uchaguzi ulikuwa uchaguzi wa rais na uchaguzi wa bunge, lakini wameweza kuweka zile ballot au niseme sanduku za kupiga kura zilikuwa yani watu wanapiga katika makaratasi mawili lakini mnatia yani kwenye boksi moja, lakini watu wamelalamikia kwamba hicho kifanya hivyo kwa ajili ya kuweza kuiba kirahisi kura za raia.
Shukran sana. Huyo ni Lindile Tobias, mwanahabari wa Channel Africa, ambayo ni idhaa ya Kiswahili ya South African Broadcasting Corporation, shirika hilo la habari Afrika ya Kusini. Tuko na wageni, nitamkaribisha mwenzangu Patrick Ndwimana naye ndio aweze kuzungumza kuhusu ni nani ambao wako kwenye panel ya leo ya Live Talk. Lakini kumbuka kwamba wewe msikilizaji unaweza kushiriki kwa kutuandikia pale kwenye ukurasa wa Facebook na vile vile kupiga nambari yetu, na tutakushirikisha takriban saa nzima ya matangazo haya. Tutakuwa na sehemu ya kwanza na alafu pia tutakuwa na ya pili. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika tukizungumza kuhusu uchaguzi wa Afrika Kusini. Patrick.
Naam, washiriki kwenye Live Talk leo tunaye Profesa Shadrack Guto, naambiwa hajapatikana, lakini tunaye Zakaria Mwambopo, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa mjini Johannesburg. Bwana Zakaria Mwambopo, karibu kwenye Live Talk. Naam, vile tunaye Alex Mngongolwa, naye ni mwanasheria na mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa huko Tanzania, naye tunamkaribisha kwenye mjadala wetu.
Asante sana.
Vile tunaye John David Mwambigija, naye ni mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka huko Tanzania. Karibu bwana David Mwambigija.
Asante sana.
Producer, sijui kama ameshapatikana Professor Shadrack Guto. Naam, naambiwa naye ameshapatikana. Professor Shadrack Guto ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Afrika Kusini huko Pretoria. Tunakukaribisha Professor.
Asante sana.
Naam Professor, nikianza nawe, je, haya matokeo ya muda ambayo yametangazwa ikiwa ni upande wa ANC, ikiwa ni upande wa kile chama cha Democratic Alliance na upande wa chama cha Julius Malema, yalikuwa natarajiwa?
Ilikuwa inatarajiwa kwa sababu watu walijua kweli chama ambao inaongoza na imeongoza nchi tangu mwaka 1994 wakati Mandela alikuwa ndio kiongozi wa kwanza wa Afrika mpya, Afrika Kusini mpya. Ilidhaniwa kuwa kweli ingeshinda, lakini pia kulikuwa wengine ambao walikuwa nasema pengine haitapata kura asilimia juu kama vile ilivyopata wakati wa walipiga kura na rais Thabo Mbeki alikuwa amepigiwa kura wakati huo walipata kama asilimia 75. Na wakati huu inaonekana kuwa walikuwa wana pengine wanalegea sana, na wakati wa Jacob Zuma ilienda chini kama asilimia kama 92, na wakati huu inaonekana kuwa wamefikia asilimia kama 57. Na kwa hivyo itakuwa itashinda, lakini ushindi wao haitakuwa kubwa kama vile ilivyokuwa zamani. Na chama cha pili ambao ni Democratic Alliance kweli wamepungua tena, walikuwa asilimia kama 22 wakati wa uchaguzi wa 2014, na sasa inaonekana kuwa watapengine wakimaliza mahesabu watapata kama 20% au 20.5% hivi au 21. Cha tatu ambao kweli ilikuwa ni chama tuseme kipya wakati kulikuwa na uchaguzi mwaka 2014, chama ambao wanajiita Economic Freedom Party,
EFF,
unaongozwa na Julius Malema. Walipata asilimia kama 5 hivi. Na sasa ni zaidi ya 10, na wao inaonekana ndio wamefaulu zaidi. Kwa hivyo bado tunaongoja, wamehesabu wamefikia kama asilimia 90 ambao kweli wameweza kumaliza, lakini bado zile zingine 10 hatujui zitaenda wapi.
Naam kabisa, asante sana Profesa Shadrack Guto. Nende kwake Zakaria Mwambopo. Zakaria, umesikia hapa ni kwamba japokuwa ANC imeshinda, lakini ukilinganisha na miaka ya nyuma ni kama vile kura zimepunguka. Lakini upande wa chama cha Malema mfano ni kama vile wamefanya vizuri. Unafikiri ni kipi ambacho kimechangia ushawishi au umaarufu wa ANC kushuka kidogo kwenye uchaguzi wa mwaka huu?
Uchaguzi wa mwaka huu unapoangalia, mimi naweza nikasema kwamba sana sana ambao tunaita ni Migu Class hapa Afrika Kusini, Migu Class ambao wame sana sana changia sana sana kwamba nani sipungua unani kura zao, ambazo kwa sababu ukiangalia mwaka uliopita ule walipata kama kila kitu hivi. Mwaka huu sahizi wanashinda, hata ukiingia kwenye sti kabisa hivi saizi kukantibu kwa 57, 58, 57, 58, ina maana kuingia kwenye sti sahizi itakuwa vizuri sana. Lakini sana sana ambao wamepigia kura vyama kama DA alafu na hiki chama ambacho kinaitwa EFF cha Malema.
Naam, tuende kwake Alex Mgongolwa, ni mwanasheria lakini vile vile anafuatilia siasa za Afrika Kusini akiwa huko Tanzania. Naam, Alex, upande wako unafikiri ni kwa nini ANC haikufanya vizuri kama alivyofanya Thabo Mbeki au wakati wa Zuma mfano?
Mimi ninachokiona katika mazingira haya ya sasa, kumekuwa na mabadiliko makubwa sana katika siasa za kiuchumi za dunia, kwamba uchumi wa kidunia umepata mtikisiko kwa kiasi fulani ambapo uchumi umeanguka. Kwa hiyo Afrika Kusini haiko kwenye kisiwa, iko katika dunia hii. Sasa mtu wa kwanza au kitu cha kwanza kulaumiwa hapo ambapo wananchi wanapata maisha magumu, mfumo mgumu wa maisha, wa kulaumiwa huwa ni serikali, kwamba ilikuwa inatazamiwa kwamba ndio itakayokuja na mikakati na sera bunifu ambazo zitaendana na matakwa ya uchumi wakati huo. Kwa hiyo kutokana na ugumu wa maisha wa wananchi na wanaiona serikali yao kama inakosea katika kuikabili hali hiyo. Ndio maana utaona lawama kubwa zinapelekwa hasa kwenye tatizo la ajira, lawama kubwa zinapelekwa hasa kwenye haya masuala mazima ya ufisadi, na kuona kwamba wale ambao wako kwenye hali nzuri ya maisha, ambao wako kwenye mfumo wa utawala, ndio wanaofaidi kuliko watu wa chini. Kwa hiyo maumivu hayo ya watu wa chini yanajionyesha sasa katika hatua ya uchaguzi, kwamba nyinyi si bunifu kiasi kwamba kuweza kutuokoa sisi watu wa chini katika matatizo haya ya kiuchumi. Kwa hiyo lawama kubwa iko hapo. Changamoto kubwa ambayo ANC wanatakiwa kukabiliana nayo, kwa kuwa wako madarakani kwa kipindi chote hicho cha karibu miongo mitatu sasa, kwa hiyo wanahitaji kuangalia kwamba ni nini hasa wanachokipaswa kukifanya ili kutoa majawabu ya matatizo yaliyopo sasa hivi.
Na shukrani sana Alex ukiwa hapo Tanzania, lakini msiondoke kwenye laini za simu. Wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Live Talk, mjadala wa wiki ukikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika jijini Washington DC, tukiwa na wageni wetu. Na nataka pia nimkaribishe John David Mwambigija, naye atupe taswira yake kuhusu hali ya mambo, manake yeye pia ni mwanasiasa. Labda Mwambigija, sijui ni nini ulicho nacho kueleza katika mjadala huu, lakini pia utaje kuhusu, kuna wengi ambao wamekuwa wakisubiri kuona huyu Julius Malema, kwa sababu amekuwa akivuma sana kwenye mitandao, hususan kwa sababu ya hamasa yake aliyonayo wakati akizungumza. Je, amefanya vizuri kama ambavyo ilitarajiwa, hususan katika eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati?
Asante. Mimi kwa mtizamo wangu, hata hivi tulitegemea kwamba asingefanya vizuri ANC, kwa sababu Julius Malema amekuja vizuri kwenye siasa za Afrika Kusini, na anatumia udhaifu wa chama tawala ambacho kimeanzishwa 1994 kukaa madarakani, lakini kitendo cha chama hicho kutokutekeleza ahadi zake kwa wananchi wake ni tatizo kubwa. Alafu tatizo lingine ni ajira. Kwa hiyo ametumia opportunity hiyo bwana Malema kujijenga na chama chake cha upinzani. Kwa hiyo hata ushindi huu wa asilimia zaidi ya 57 plus hatukutegemea sana. Tulitegemea nguko kubwa la chama hiki kikongwe katika utawala wa Afrika Kusini. Kwa hiyo Julius Malema kafanya vizuri, na tulitegemea afanye vizuri zaidi ya hapo, kwa sababu tatizo la rushwa katika taifa la Afrika Kusini, hasa utawala huu wa 300, kidogo ilikuwa changamoto kwa chama hicho kikuu kufanya vizuri. Kwa hiyo mi nadhani upinzani umefanya vizuri, na hivyo ndo safari ya chama hicho kikongwe kutegemea nguko kwa uchaguzi unaokuja.
Asante sana, tunashukuru. Tutaingia katika sehemu ya pili hivi punde ili tuangalie masuala mbalimbali baada ya uchaguzi huu. Naona muda unakimbia sana hapa studio Patrick.
Unakimbia kweli kweli.
Manake vile wale washirika wetu kwa hasa kwa njia za redio ambao lazima waondoke, tunashukuru kwa kuwa nasi. Wasikilizaji wote katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, tumekuwa tukizungumzia uchaguzi katika Afrika, nchi ya Afrika Kusini, ambapo kama mnavyojua wiki yote hii tumekuwa tukizungumzia hayo, na uchaguzi ulifanyika siku ya Jumatano. Inatarajiwa kwamba Jumamosi hapo kesho tutapata matokeo rasmi, ingawaje tayari kuna dalili kwamba ni nani kashinda, nani kashindwa, lakini tutapata matokeo rasmi kutoka tume ya uchaguzi nchini humo. Vile vile tutaendelea kuwapasha mengi kutoka kwa mwandishi ambaye tunazungumza naye kutoka huko Johannesburg. Kama kunayo mapya atatueleza katika sehemu ya pili ya makala haya au matangazo haya ya Live Talk kutoka hapa Washington. Tuonane katika sehemu ya pili. Mimi ni BMJ Mridhi, na nashirikiana hapa studio na mwenzangu Patrick Nduwimana. karibu kwa sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa Washington. Tunaangalia masuala kuhusu uchaguzi nchini Afrika Kusini, ambapo tuna wageni wanasubiri kueleza mengi kuhusu mambo yanayoendelea, na pia tutaangazia yale ambayo yanatarajiwa kutokea sasa hivi kwamba uchaguzi umefanyika. Hapa studio nambari 15 kama nilivyoeleza, tunaye Patrick Ndwimana na mimi BMJ Mridhi, na mwelekezi wetu pale naona ni Fiona Wamai. Tuendelee Patrick, sijui tumwanze na nani hawa.
Tunaendelea naye Professor Shadra Kingutu, sababu yeye yuko pale, ni mhadhiri wa chuo kikuu, yuko pale Pretoria. Profesa, hakika kweli japokuwa ANC kura zimepunguka kidogo, ni kura za muda zinaonyesha wamepata 57%, na hakuna cha kushangaza, atakayechaguliwa itakuwa ni Rais Cyril Ramaphosa. Nikuulize, je, hii ya ANC kila uchaguzi unapofanyika kura zinashuka, unafikiri watu wataendelea kukiondolea imani chama hiki cha ANC mnamo miaka ya mbele?
Tukiendelea mbele, inaonekana kama uchaguzi ambao itakuja tena baada ya miaka tano kutokea leo, ANC ienda ikawa itashindwa au itapunguza zaidi ya asilimia 50%. Na bado pia kama tuseme miaka miwili ambao zinakuja, zitakuwa uchaguzi ambao ni sio ya nchi yote na provinces, lakini itakuwa ni ya ujamaa, na kwa hivyo hatujui vile itafanya, lakini inaonekana kuwa kama ndugu ambao anazungumza nasi amesema kuna rushwa, hongo ambao imezidi zaidi wakati Jacob Zuma alikuwa rais, na hiyo wasipo jaribu kupunguza itakuwa ni shida zaidi. Na wananchi wengi inaonekana hawana kazi, na kwa hivyo hapo ndio, na uchumi inaonekana kuwa haiendelei mbele zaidi, na inaleta shida, na tunaweza kusema kuwa umaskini, watu wengi, wananchi pia umaskini inazidi. Kwa hivyo inaonekana kuwa tukiendelea mbele tutasubiri tuone vile rais wa ambao atachaguliwa, ambao atakuwa ni Cyril Ramaphosa, vile atajaribu kuona kuwa amepunguza hongo au rushwa, na pia inaonekana kuwa uchumi isipoinuka na kuendelea mbele, ANC inaonekana itazidi kupunguza nafasi yake ya kuwa ni chama ambao ni ya uongozi Afrika Kusini.
Profesa Alex Alex Mgongolwa, unakubaliana na Profesa Shadrack Guto kwenye maelezo yake haya?
Mimi nakubaliana na profesa kwa kiwango fulani, katika maana kwamba umaarufu huu wa ANC umepungua, hasa kutokana na kutokuwa na majawabu ya moja kwa moja kutokana na matatizo yanayojitokeza haya ya rushwa, hasa rushwa kubwa ambayo inaitwa ufisadi katika lugha ya sasa hivi. Lakini pia ahadi, unapokuwa umetoa ahadi katika uchaguzi, utakuja kupimwa kwa ahadi zile zile kwenye uchaguzi ujao. Kwa hiyo inapoonekana kwamba zile ahadi hujazitekeleza kama ambavyo ulikuwa umeahidi, inakuwa ni changamoto sana unapoomba kula kwa awamu nyingine. Lakini swala la ajira ni gumu sana. Swala la ajira, watu wengi ambao wanatoka katika vyuo mbalimbali, katika shule mbalimbali, wanatazamiwa kuajiriwa. Kwa bahati mbaya, elimu ambayo inatolewa hasa katika duni, katika nchi hizi za upande wa kwetu, zinaashiria zaidi au zinawaongoza wale wanaopata elimu kwamba wataajiriwa. Wanapokosa ajira inakuwa ni hoja nzito sana dhidi ya serikali na chama tawala. Lakini pengine mimi ningezungumza, ningejikita kwenye kitu kingine ambacho ANC itakuwa na changamoto kubwa, ni swala la usalama. Swala la usalama limekuwa ni hoja nzito ambayo bado haijapatiwa majawabu ya moja kwa moja ambayo yataonekana kwamba yanampa nafuu mtu wa chini. Tumeona kwamba wale wa wahamiaji walivyofanywa, na hii inaonyesha kwa kiasi kubwa kwamba mfumo wa usalama hauko sawa sawa. Na kingine kwa haraka haraka nizungumzie ubora wa huduma. Huwezi kulinganisha elimu anayoipata wa mtu wa Afrika Kusini ya kawaida na ile anayoipata mtu wa daraja la kati au la juu, ambao kwa bahati mbaya walio wengi ni wazungu. Kwa hiyo walio wengi ni wa Afrika ambao hawapati ile huduma, ubora wa elimu ile au ubora wa huduma za afya kama ambavyo wanaona wenzao wanapata. Kwa hiyo hasira hiyo inayojitokeza katika jamii inaonekana sasa kwenye uchaguzi, kwamba kumbe hata hawa wanaweza wasiwe na majawabu mazuri kuliko hawa ambao tulizani kwamba wanatukandamiza. Kwa hiyo ANC ina kibarua kizito, ina mwendo mzito kidogo itakapoingia madarakani, kujaribu kufanya utafiti wa kutosha kuona namna gani ambavyo itatoa majawabu kwa hoja hizo ambazo wananchi wamekuwa wakizisema kwenye uchaguzi.
Twende kwake. Shukrani Alex, usiondoke tafadhali. Twende kwake John David Mwambigija. David, swali langu ni kuhusu mabadiliko ambayo yamekuwepo tangu siku za mwanzo wa jamhuri hiyo ya Afrika Kusini, ikikumbukwa kwamba yule ambaye tunaweza kumuita baba wa taifa hilo, hayati Nelson Mandela, ambaye tayari ameshaondoka, lakini kama angerejea leo, unajua jinsi ninavyojaribu kusema, kama angekuwepo leo aone mambo yanayoendelea, kushuka kwa umaarufu wa ANC, masuala kama ambayo tumekuwa tukiripoti kuhusu watu kuzua vurugu wakitaka kuwafukuza watu ambao wanasema kwamba si wazawa, masuala haya yote, je, hayati Nelson Mandela angekuwepo leo angesema nini?
Kusema kweli, jambo hili, angekuwepo Nelson Mandela, kwanza umaarufu wa chama hiki usingeporomoka kwa kiwango hiki kilichofikia hivi sasa, kwa sababu tunakumbuka Mandela alikuwa nimpinga matumizi mabaya ya madaraka, ikiwa ni pamoja na rushwa. Tukumbuke huyu kijana ambaye sasa hivi ana nguvu ndani ya chama cha upinzani, alitoka chama hiki cha ANC, lakini alitofautiana kimtazamo baada ya kuona taifa linasukumwa katika mfumo wa rushwa zaidi. Lakini pia hata yale maagano, yani promise ambazo walikuwa wanazitoa kwa wananchi kwa ajili ya utekelezaji, zilidorora sana. Kwa hiyo tatizo pia la chama hiki ni utawala wa juu. Wamekuwa wakiachiana madaraka kwa zamu bila kuangalia umahiri wa kiongozi ambaye anaweza akasimama walau akafanya nusu ya kiongozi mwasisi wa taifa hilo, tunaweza kusema kwa maana ya chama hicho, Bwana Nelson Mandela. Kwa hiyo kusema ukweli, umaarufu wa chama hiki, uchaguzi zinazokuja mbele, inaenda kufa kabisa ANC. Hii ndio dalili tosha, na hakuna ambaye anaweza kukifanya chama hiki kirudi kama zamani alivyokuwa anakishika kwa muda mfupi rais wa awamu ya kwanza ambaye ni Nelson Mandela mwenyewe. Kwa hiyo mashaka yangu yako hapo kwamba hiki chama kinaenda kufa, na hakuna namna nyingine, kwa sababu moja ahadi zake kinajoahidi wananchi, ikiwemo tatizo la ajira na maforena kufukuzwa. Sasa hivi wananchi wanahisi kwamba watu wa nje ndo wanapata ajira, wao wananchi hawapati ajira. Hilo ni tatizo kubwa kwa nchi ya Afrika Kusini hivi sasa. Kwa hiyo tunakoelekea, hiki chama kinaenda kufa, kinapoteza umaarufu. Hizi ndo hatua zake za kupoteza umaarufu na udhibiti wa utawala kwenye taifa hilo kubwa.
Labda tusubiri, hatuwezi kutabiri kwamba chama kitasambaratika.
Tuone labda wataongeza bidii na mikakati kubadilisha. Manake pia wanaona jinsi watu wanavyofikiria sasa. Manake Patrick, kama ambavyo wanaeleza huyu Mwambigija, ni kwamba kule katika wakati wa uchaguzi huu wameona kabisa kwamba kuna mambo ambayo hawafanyi vizuri kama ambavyo walikuwa wanafanya hapo awali.
Mm-hmm. Naam, Professor Shadrack Guto, mwenzangu hapa amegusia swala la wananchi wa kigeni ambao wanaishi hapo South Africa, ambao wanafanya kazi wakitoka katika nchi tofauti za Afrika au kwingineko. Mara kwa mara huwa wanashambulia na wale wazawa. Unafikiri ni kwa nini mpaka kinafika inafikia jambo hili, wa Afrika Kusini weusi wanakuja kuwashambulia wa Afrika wenzao, na wakati Afrika Kusini wakati ilikuwa katika matatizo ilisaidiwa na nchi nyingi za Afrika ili jikomboe kutoka kwa uongozi wa wakaburu?
Kweli inaonekana nimeishi Afrika Kusini kuanzia mwaka 1994 mpaka leo ni miaka kama 25. Na inaonekana kuwa uongozi wa nchi hawataki wananchi wajue vile nchi zingine walisaidia, za Kiafrika walisaidia Afrika Kusini ikombolewe kutoka kwa wakoloni na wale ambao wabaguzi na kawaida. Hawajui kuwa Umoja wa Afrika waliunda sehemu au tume ambao ilikuwa kiko Dar es Salaam, Tanzania, ambao ilisaidia zaidi na wananchi wengine kutoka Afrika walichanga pesa na kawaida kuwasaidia. Na wengi wa wale ambao walikuwa kutoka Afrika Kusini ambao walikuwa wanapigania uhuru kweli waliishi kwenye nchi zingine za nje kama Tanzania, kama Mozambique, kama Zambia, kama Angola na kawaida. Mm-hmm. Lesotho, Swaziland na wengine kama Botswana na zingine. Na kwa hivyo ni uongozi ambao inataka kujionyesha kuwa wao ndio walikuwa washujaa ambao walijaribu kuleta uhuru Afrika Kusini, na Afrika watu wa Afrika wakusaidiwa. Hiyo ni cha kwanza. Cha pili, inaonekana kuwa wale ambao wana toka nchi zingine ambao wako hapa kweli wana wengine wana elimu ambao inawafundisha kufanya kazi, sio kukaa tu kusema serikali itatupa, lakini wengine wanajua wanafanya biashara zao, wengine ni walimu na wanafanya vitu vingi. Na inaonekana kuwa wananchi wa hapa wanasema hao wanachukua kazi zetu au nafasi zetu, na sio ya kweli. Na hapo ndio tunaweza kusema kuwa Economic Freedom Party ya Julius Malema ndio chama ambao ilitoka nje zaidi kuambia wale watu wa Afrika Kusini wasijaribu kubagua Waafrika na hawabagui wale ambao wanatoka sehemu za Asia na sehemu ya Europa na kawaida, lakini kweli wanabagua wale ambao ni Waafrika kama wao wenyewe.
Shukran Profesa, usiondoke hapo kwa simu yako, manake tuko naye mpaka katikati ya lisaa hili ambapo tutafunga matangazo haya. Lakini Alex, nafikiri wakati kabla tujaangalia ni nini ambacho wanasema wasikilizaji ambao wamekuwa wakitoa maoni yao, nataka labda kwa haraka haraka wale ambao hawajui mchakato wa kisiasa pale Afrika Kusini hivi baada ya uchaguzi huu, ni nini kitarajiwe baada, manake tunajua kwamba watachaguliwa wabunge, watamchagua rais baadaye, lakini tuzungumze kwa haraka haraka kidogo, ni nini kitarajiwe kwa mchakato huu?
Rais atachaguliwa kutoka kwenye chama kilicho na wabunge wengi, lakini rais huyo ataunda serikali. Kwa ataunda serikali kwa maana ya kuwateua mawaziri. Kwa hawa mawaziri ndio watakaokuwa ni baraza litakalokuwa linamshauri. Na katika ufanyaji wa kazi anatazamiwa kwa kiasi kikubwa kwa mujibu wa katiba kuwa yeye anashirikiana na hilo baraza lake.
Aya, shukrani sana Alex Mgongolwa ukiwa hapo Tanzania. Tuomba musalie hapo hapo ili tuangalie ni nini ambao wasikilizaji wanasema. Wameandika mengi kweli kweli kwenye Facebook, Patrick.
Naam, nikianza naye huyu Hede Ngasa wa Misonge, Tanganyika, Katavi, anasema wagombea wanatakiwa kutekeleza ahadi walizoahidi kwa wananchi, tena kwa vitendo na sio maneno tu.
Huyu Eric Agade anasema baada ya ufisadi wa Jacob Zuma, ANC ingepaswa kuondoka uongozini.
Naye Edward Mayenga Nshashi wa Masewa, Bariadi, Tanzania, anasema binafsi naamini wananchi wa Afrika Kusini wametimiza wajibu wao, watakaochaguliwa basi wawajibike kutetea yale wameahidi kwa wananchi.
Naye Jefuta Kumbo anasema hapa kilichobaki sasa ni kuondoa ubaguzi wa rangi kutoka, anasema yeye yuko kule Shinyanga, Tanzania.
Naye Pius Ndakala wa Dodoma anasema ni heri ukosee njia kuliko kukosea kumchagua kiongozi atakaye kuongoza.
Omari P. Mlagila kutoka Mbariali, Tanzania, anasema mshindi wao napaswa kubeba majukumu aliyotumwa kufanya na wananchi. Naona wanaeleza mambo ambayo ni muhimu kwao, kwa sababu wanaeleza ni vizuri watu wawajibike.
Naam, Yohani Fabian Tipe wa kutoka huko Manyara, Tanzania, anasema binafsi naamini walioshindwa watakubali kushindwa kwao na mshindi atatekeleza yale aliyoahidi wakati wa kampeni.
Tunawashukuru wote ambao wamechangia ama wametoa mchango wao, maoni yao kupitia Facebook. Tukipata nafasi tutasoma zaidi, lakini nifunge na huyu mtu pesa Mwanambuke wa Misisi anasema hivi: kwangu mimi naona wananchi wa Afrika Kusini wametimiza ndoto zao kikubwa, wagombea wakatimize yale ambayo walikuwa wakiyatamka wakati wa kampeni zao. Haya, basi ndivyo hivyo, Patrick. Ni wengi na niwashukuru tena wale ambao wameshiriki kwa njia moja au nyingine katika kutoa maoni yao. Tukipata fursa kama nilivyosema, tutazisoma hata zaidi. Patrick,
Alex alikuwa hajamaliza
maelezo yake. Alex, hebu endelea, maanake kuna watu walikuwa nakusikiliza kwa makini kutaka kujua ni nini ambacho ni kiko katika mchakato huu hasa kikatiba sasa kufuatia uchaguzi huu wa Jumatano.
Baada ya uchaguzi huu, ni mchakato wa kisiasa. Lakini baada ya mchakato huu wa kisiasa kumalizika, huwa unafuata sasa mchakato wa wale walioshinda kwenye siasa, kwa maana ya chama kinachoingia madarakani kutengeneza serikali. Kwa mujibu wa mgawanyo wa madaraka uliomo kwenye katiba ya Afrika Kusini, kwamba kuna bunge, kuna upande wa watafsiri wa sheria ambayo huwa unaitwa muhimili wa mahakama, halafu kuna watekelezaji wa yale ambayo yanazungumzwa na sheria ambayo ni executive. Kwa hiyo mchakato hiyo katika kuunda hiyo mihimili mitatu, sasa ndo mchakato huo utaingia, kwa maana kwamba sasa wale watakaoingia madarakani kutakuwepo na mawaziri. Katika kuunda serikali kutakuwa na namna mbalimbali za kuhakikisha kwamba katiba inatoa mamlaka ya serikali kuanzisha ofisi mbalimbali ili kuweza kutekeleza yale ambayo yaliahidiwa kisiasa. Kwa hiyo katika mchakato huo, sheria zimetoa mamlaka kwa watu mbalimbali, kwa vyombo mbalimbali ya kufanya uteuzi. Na mamlaka kubwa ya uteuzi kwa mujibu wa katiba ya Afrika ya Kusini, mamlaka kubwa ya uteuzi ni rais. Kwa rais ndiye atakayeunda baraza la mawaziri, ambao baraza la mawaziri itakuwa na mawaziri, itakuwa na manaibu waziri, lakini pia watendaji wao ni wateuristi ambao ni makatibu wakuu na kadhalika. Kwa hiyo mfumo hasa wa utekelezaji yale yaliyoahidiwa kwenye uchaguzi na kile kilichopo katika ahadi za vyama sasa kitajionyesha katika uundaji wa serikali. Kwa bahati nzuri, katika Afrika Kusini imeainisha kwa kiwango kikubwa nafasi nyingi za katiba na miongozo ipo ya kutosha kwamba unatakiwa umteue mtu fulani, unatakiwa umteue mteule wako anatakiwa awe na sifa kadhaa. Kinyume na katiba nyingi za nchi za Afrika, katiba ya Afrika Kusini kidogo ina nafuu, ina maboresho ambayo yanamuongoza rais katika ufanyaji wa uteuzi. Kinyume na ambazo rais ana uwezo wa kufanya uteuzi wowote ule bila kujali kigezo chochote kile. Kwa hiyo kinachotazamiwa sasa na wananchi ni kuangalia wateule hao wa rais ni wepi na je watakidhi ya matatizo yaliyopo sasa hivi Afrika Kusini.
Naam, shukran sana Mwambigija. Sijui ukisikiliza anavyoeleza Alex hapo, bila shaka anaeleza taratibu vizuri sana, lakini turejee tena na nasikia tuna sauti ambazo zina
nafikiri Mwambigija kuna redio iko karibu yake, labda angeisogeza mbali kidogo.
Naam,
sababu sauti inajirejelea.
Naam, nafikiri tumetulia. Kwa hiyo nilitaka tuangalie hasa wale ambao hawajasikia, tulikuwa hapo awali tukizungumza na mwandishi wetu, mwandishi wa sauti ya Afrika Kusini Lindile Tobias, ambaye alikuwa anatueleza jinsi mchakato ulivyokuwa. Hakujakuwa na rapsha nyingi zi vile, isipokuwa vurugu za hapa na pale ambazo hatujasikia makubwa ambayo yametokana na vurugu kama hizo. Labda tuangalie, manake umekuwa ukifuatilia wale waangalizi wakiongozwa hasa katika bara la Afrika. Hapo Umoja wa Afrika ulikuwa umemtuma kama kiongozi wao aliyekuwa rais wa Tanzania ambaye ameongoza ujumbe huo. Kuna lolote ambalo wamelisema kuhusu hali ilivyokuwa kwa uchaguzi kutokana kwa na mtazamo wao?
Naam,
ulikuwa namuuliza swali ule
David Mwambigija huyu.
Nipo Tanzania, nilidhani unamuuliza yule aliyoko sasa hivi pale Afrika Kusini.
Ni kweli Mwambigija yuko Tanzania, labda nikuulize swali. Kulikuwa na sauti ilikuwa inajirudia kidogo. Mimi nikuulize tu, niliona unafurahishwa na namna uchaguzi unavyofanyika Afrika Kusini, na hasa Malema kujipatia kura nafasi nzuri ukilinganisha na kura zilizopita. Sijui wewe ukiwa huko Tanzania kwa ujumla unaridhikaje na mfumo wa demokrasia huko Afrika Kusini?
Kwa kweli, kusema kweli, tumeridhika sana na demokrasia iliyoko Afrika Kusini, sababu ndio ambayo tunaweza kuona hata bungeni Malema anaweza akamhoji rais maswali na rais jasho zikamtoka akajibu, naibu speaker au speaker akatenda haki kusema mjibu kiongozi wa upinzani, kitu ambacho ni tofauti na nchi zingine. Hali kama ya Afrika Kusini demokrasia ilivyo huwezi kuiona mahali popote. Kwa hiyo wenzetu wa Afrika Kusini wameadvance katika sana demokrasia, na ndio maana na uchaguzi huu ni wa haki, hauna hila katika kukipatia ushindi chama tawala, kwa sababu kina mbinu zote, kwa maana dora kiko nacho chenyewe. Lakini kama ingekuwa nchi zingine, hata Malema asingefika hiyo hatua aliyofika. Kwa hiyo sisi tunaufuatilia uchaguzi huo na tunaangalia jinsi ambavyo demokrasi imetamaraki Afrika Kusini, na tukiendelea hivyo, na ndio maana nimebashiri mara ya kwanza kwamba uchaguzi unaokuja sina hakika kwamba nzi itapata hata hizi asilimia ilizopata hivi sasa, kwa sababu kadri uchaguzi unapofanyika wanashuka chini kidogo na Marema anakuja juu zaidi. Ninamtabiria makubwa tu kwamba huko tunapokwenda
Marema, Marema ni rafiki yako sana.
Anaunga mkono upinzani. Yeah. Lakini turejee kwake profesa. Shukran, David Mwambigija, usiondoke tu, bado tuna muda kidogo. Profesa, ni swali hilo ambalo nilikuwa nimemuuliza David Mwambigija kuhusu waangalizi wa kimataifa wakiongozwa na waangalizi kutoka Umoja wa Afrika wakiongozwa hapo na aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Kikwete, Mrisho Kikwete. Hebu niambie kama umesikia lolote ambalo wamesema kufikia sasa kuhusu mchakato mzima wa uchaguzi huo.
Kweli waangalizi ambao walitoka nje za nje, kwanza kulikuwa na wale ambao walikuwa wanatoka Addis Ababa, na kweli hapo ndio rais wa zamani wa Tanzania Mheshimiwa Kikwete alikuwa anaongoza hao, na kuna wengine ambao walikuwa jilizi kutoka sehemu za chini za Afrika, yani SADC,
ndio
Southern Africa Development Community, ni kama East African Community na kawaida. Wao pia waliongea leo, na kuna wengine ambao
kwa jumla wanasema
ni kuwa kulikuwa na shida hapa na pale, lakini kwa kuona uchaguzi wote kweli iliendelea vizuri, na kulikuwa hamna fujo zaidi ambao watu walifikiria kutakuwa na fujo kati ya vyama ambao vilikuwa vinapingana na kawaida, lakini haikutokea. Ubaya ambao kweko ni kuwa inaonekana tume ambao ya uchaguzi hapa bado imesema itachungua, ni kuwa kuna watu wengi ambao inaonekana kuwa walipiga kura mara mbili, na wengine walitoka walipiga kura sehemu moja alafu wanaenda pale pengine wanapiga kura hizo. Waliongea juu ya hayo na wakasema kuwa zinatakiwa Afrika Kusini kiendelea mbele kuwaone kuwa haitafanyikana tena. Na zingine ni kuwa vile vyama vya siasa zinapata pesa kutoka kwa wale ambao inawaweza kupigania. Inaonekana inataka uwe na sheria ambayo itasaidia kupunguza.
Asante sana profesa. Asante sana profesa Shadrack. Tunasalia na dakika chache kwa kumaliza, twende kwake Alex Ngongolo. Alex, najua unafuatilia zaidi siasa za huko Afrika Kusini. Je, unafikiri ni masuala gani nyeti ambayo Ramaphosa na chama chake ANC wanatakiwa kuyashughulikia kwenye muhula huu ambao wataanza nao Mei 25?
Swala ambayo ni kwa vyovyote vile lazima wayaangalie, na hawana namna ya kuto kuyaangalia, ni kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba la kwanza wanatakiwa waangalie changamoto za kiuchumi zinazotokea duniani ambazo zina athari katika uchumi wa Afrika Kusini, kwa sababu mwisho athari mbaya ambayo inasema wananchi wa chini ambao ndio wengi kwenye uchaguzi, ndio wapiga kura walio wengi, masuala ya ubora wa huduma, maana ya huduma za afya, katika maana ya huduma za elimu inayotolewa kwa mwananchi wa kawaida ambao ndio wengi, inatakiwa iwe na ubora ambao utakidhi au majawabu kwa uchumi ule wa Afrika Kusini. Lakini ajia hiyo inakwenda sambamba na hilo. Lakini kingine ambacho ni muhimu ni kwamba demokrasia
lazima iangaliwe. Usiwe na vitendo vyovyote ambavyo vinaonyesha kiukwa kwa haki za binadamu, kwa sababu dunia sasa ni moja katika ambavyo imekuwa vikiangaliwa sana.
Shukran sana Alex Mgongolo ukiwa hapo Tanzania. Huyu ni mwanasheria mchambuzi wa masuala ya siasa. Na vile vile swala lingine ambalo limezua gumzo sana ni kuhusu ardhi, manako wanasemekana kwamba Waafrika ndio wengi, lakini ardhi nyingi haimilikiwi na Waafrika. Lakini ni baadhi ya masuala, naona muda umetoroka, umetoweka kabisa. Ni washukuru wote, Profesa Shadrack Guto, Zakaria Mwapombo, Alex Mgongorwa na John David Mambigija, na wote waliofanikisha matangazo ya leo kutoka hapa Washington. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.
Ashukran sana pia kwa wenzangu hapa studio, Fiona Wamayi na vile vile Aida Isa. Matazo simamiwa na Mary Mgawe. Kwa heri.